Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Ξεκινάμε, πάμε μακριά. Σαλαμές, αγνωστά νερά.
Ήταν το 1966 όταν ο Πάνος Γαβαλάς τραγούδησε «Η Γλάρη» μαζί με την Γκίκα Βούλα. Εμείς το ακούσαμε από την Ελευθερία Αρβανιτάκη το 1993 σε μια ζωντανή εκτέλεση. Στίχοι Νίκος Μεϊμάρης, στίχοι από τον Σπύρο Περιστέρη και τον Χαράλαμπο Βασιλιάδη. «Η Γλάρη» λοιπόν, και ξεκινάμε, πάμε μακριά. Σαλαμέρι, σάγνωστα νερά. Στο μουράγιο μόνο μένεις εσύ, πάντα ο νους μου θα είναι στο νησί. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει και από τα μάτια σβήνει στεριά. Μες στα κατάρτια πετούν οι γλάρι και εγώ σου λέω έχει γεια. Ελάτε λοιπόν, ανεβείτε στο σκάφος μας, σε λίγο ξεκινάει, μόλις που προλαβαίνετε. Λύνουμε του σκάβου σε λίγο. Έτοιμοι λοιπόν να φύγουμε και είναι η εκπομπή που ταξιδεύει στις θάλασσες όλου του κόσμου. Δύσης και Ανατολής με οδηγούς, τιμονιέριδες, άξιους ναυτικούς, οι οποίοι μας ταξιδεύουν με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Με τις διηγήσεις τους, λέγοντάς μας ξεχωριστές ιστορίες και βιώματα από τη θαλασσινή τους ζωή, από το πέρασμά τους στα καράβια όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λοιπόν η εκπομπή «Καλές θάλασσες» από τη Φωνή της Ελλάδας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Ένα ταξίδι ξεκινάει με έναν εκλεκτό καλεσμένο και συνεπιβάτες φυσικά εσάς. Θα περάσουμε ωραία. Ο Παναγιώτης Ιατρίδης, ακριβώς απέναντί μου, είναι στην επιμέλεια του ήχου. Εδώ στην τεράστια κονσόλα του ήχου με τα πολύχρωμα κουμπάκια, όπως επίσης και στις μηχανές, μου το επιθυμίζει πάντα, αλίμονο. Δεν θα ξεχάσουμε αυτή την ιδιότητα. Παναγιώτης Ιατρίδης, ο καλός μας φίλος, ο συνεπιβάτης του σκάφους μας και στις μηχανές με τα μπουλόνια και με τους τόρνους κλπ. Κλπ. Αντώνης Καραγεννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές και στο μικρόφωνο. Παιδιά, πάμε να φύγουμε. Ας ξεκινήσουμε επιτέλους το σημερινό μας ταξίδι, τη δική μας περιπέτεια.
Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια κι ήταν κι ένας βλάρος με ολόλευκα φτερά κι όλο την κοντοζύγωνε για να ρίσκανε νάζια και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά.
Και ζηλέψα τη βάρκα τη μικρή τη γιονάτη
που της μιλούσε ο βλάρος στο κατάλευκο πανί
και νιώθω σαν μαρκούλα στα γαλάζια τα πλάτη
που όλο περιμένει κάποιο γλάρο να φανεί. Ένα γεράνι κόκκινο λουλούδι σε στη γλάστρα κι ήρθε μια πεταλούδα που πετούσε σαν τρελή και ποιος να ξέρει άραγε τι του πήξε λογιάστρα και εκείνο εκοκκίνησε ακόμα πιο πολύ.
Και όλο σύλλογε με τα φτερά τα ανοιγμένα.
Άρα του τι να είπα, δεν το βρίσκω, ομολογώ.
Ποιος άραγε το ξέρει να το πει και σε μένα.
Ας τα ακούγα από σένα κι ας κοκκίνιζα κι εγώ. Φεγγάρια σήμωσε της λεύκας μας τα φύλλα που στέκονταν ακίνητη εκεί στην ερημιά κι όταν ο μπάτης φύσηξε της ήρθαν ατριχύλα κι αμέσως τρεμουλιάσανε τα φύλλα τα σημιά.
Και όλο σύλλογε με πως κάτι
πρέπει να είπε ο μπάτης μυστικό μες τα κλαδιά.
Ας τα ακούγα από σένα τα λογάκια του μπάτη
κι ας ένιωθα να τρέμει σαν τα φύλλα η καρδιά.
Το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου, ακούσαμε το τραγούδι «Ο Γλάρος» φυσικά, ακούσαμε από την Αλίκη Βουλουκλάκη και τι λέει. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια και ήταν και ένας γλάρος με ολόλευκα φτερά και όλο την κοντοζύγωνε για να της κάνει νάζια και τις στερούγες του έβρεχε στα γαλανά νερά. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε στις θάλασσες όλου του κόσμου με την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας και τις εκπομπές «Καλές θάλασσες». Καλές θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς μας. Η Παναγιά μαζί σας και ο Ανικόλας στην πλώρη σας. Και πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να δούμε την λέξη «αστρολάβος» από το βιβλίο που μοιραζόμαστε πολλές φορές διάφορες λέξεις, ναυτικούς όρους, από το ναυτικό αρχαίο ελληνικών ναυτικών όρων της Κρίστη Εμίλιο Ιωαννίδου από τις εκδόσεις Historical Quest. Αστρολάβος λοιπόν. αστρονομικό και ναυτιλιακό όργανο που ανακάλυψε ο εύδοξος Οκνίδιος γύρω στα 350 π.Χ. Το όργανο αυτό αναπαριστούσε την ουράνια σφαίρα και αποτελούνταν από κρικωτούς δακτύλιους, οι οποίοι αρμολογούνταν ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος του παρατηρητού. Υπήρχαν δύο είδη αστρολάβων, ο σφαιρικός και ο επίπεδος. Ο σφαιρικός αστρολάβος ήταν η πρωταρχική μορφή του οργάνου, την οποία εμπνεύστηκε και κατασκεύασε ο ύπαρχος, έζησε από το 1900, από το 190, συγγνώμη, έως το 120 π.Χ. Η ουρανόσφαιρα όμως του υπάρχου έπεσε σε αχρηστία και τελικώς επικράτησε ο επίπεδος αστρολάβος, ο οποίος ενέπνευσε το θαυμασμό πολλών μελετητών. Επίσης, υπήρχε και ο οροσκοπικός αστρολάβος, ένα όργανο που αποτελούσε ένας διαβαθμισμένος κύκλος και ένας κινητός βραχίων μέσω του οποίου μετριόταν οι γωνίες των ουρανίων σωμάτων πάνω από τον ορίζοντα. Μόνο μέσω της διοπτεύσεως με οροσκοπικούς αστρολάβους, τη στιγμή του τοκετού μπορούν οι επιστήμονες παρατηρητές να δώσουν το λεπτό της ώρας. Αυτά αναφέρει ο Κλάβδιος Πτολεμαίος, τραγουδάκι, Παναγιώτη, και θα επιστρέψουμε εκεί. Στη Σύρο θα πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας.
Τώρα κι ας το ξέρεις πως δε φταίω. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Πρέπει να αποχωριστούμε και με τρώει το μαράζι. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Ψυχή μου θλίψη αφήνει. Κι η δική σου η απουσία με πονάει και δε σβήνει. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Δάκρυα καυτά κυλάνε και με πνιγιά μηχανία. Μέχρι να ξαναβρεθούμε θα με φάει αγωνία. Μουσική. φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο. Μην αφήσεις το βαπόρι να με πάρει και να φύγω. Χωριά σου θα υποφέρω και θα σβήνω λίγο λίγο.
Η Σόφη και η Μέρη και ο Σκέρογλου μας είπαν το τραγούδι «Μην αφήσεις το βαπόρι» του 2021. Στίχη Θανάσης Περιστεράκης, μουσική Βαγγέλης Κονιτόπουλος, και εμείς το βαπόρι δεν το αφήσαμε, το πήραμε και πάμε και ταξιδεύουμε και φτάσαμε στην όμορφη Σύρο και στην αυτομάνα Σύρο, κοσμοπολίτησα Σύρο, στο όμορφο νησί των Κυκλάδων, για να συναντήσουμε τον καπετάνιο της παρέας μας σήμερα, που θα μας ταξιδέψει και εκείνος με το δικό του τρόπο στη ζωή του και στις θάλασσες όλου του κόσμου. Στον καπετά Γιώργο Μιλιό, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καπετά Γιώργο, καλημέρα. Καπετά Γιώργη.
Καλή σας μέρα, χαίρομαι που σας ακούω. Καλή εβδομάδα από την όμορφη Σύρο, την πρωτεύουσά μας.
Έτσι.
Και ειλικρινά το τραγούδι αυτό που άκουσα με συγκίνηση, διότι μου έφερε πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου από το παρελθόν, με τις αποχωρήσεις, χωρισμούς κλπ. Είσαστε καταπληκτικοί, ωραίο τραγούδι.
Οι αποχωρισμοί λοιπόν ήταν ένα στοιχείο, όχι καθημερινότητας, αλλά το βιώνατε συχνά πυκνά, λόγω του ότι έπρεπε να αφήσετε γυναίκα, παιδιά, οικογένεια και φίλους κλπ. Αλλά επίσης, όμορφη ήταν και η επιστροφή, έτσι δεν είναι?
Σωστά, πάρα πολύ σωστά.
Καπιτά Γιώργη, εκεί λοιπόν, καπιτά Γιώργη Μιλιέ, είσαι εκεί στην Ερμούπολη. Περιέγραψε μας πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, μας αρέσει έτσι να πηγαίνουμε νοητά έστω στο σημείο που βρίσκεται ο καλεσμένος και να φανταζόμαστε εδώ από το ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας έτσι το σκηνικό. Τι βλέπεις αυτή τη στιγμή?
Κοιτάξτε, Εδώ πέρα που βρισκόμαστε Σύρο, εμείς είμαστε σε ένα νησί το οποίο πραγματικά έχει μία ναυτική και πολύ μακρά ιστορία. Είναι ένα νησί το οποίο έχει δημιουργήσει πάρα πολλούς ανθρώπους της θάλασσας από πάρα πολύ παλιά χρόνια.
Mm-hmm.
Το θέμα είναι ότι αυτή η ωραία ιστορία όσον αφορά τη δημιουργία ανθρώπους της θάλασσας έχει αρχίσει και μειώνεται τα τελευταία χρόνια και για μας είναι λίγο λυπηρό αυτό.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχουμε, που συχνά πυκνά φύγουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί ας πούμε αρχίζει και φθήνει η παρουσία των Ελλήνων στα καράβια, στις θάλασσες. Θα το συζητήσουμε γι' αυτό, ή μάλλον πείτε μας για ποιο λόγο, πού το εστιάζετε εσείς?
Κοιτάξτε, η ιστορία, εγώ στα βαπόρια μπήκα μέσα να καταλάβετε με ποιον μιλάτε. Έχω ζήσει όλη αυτή τη διαδρομή. Μπήκα στα πλοία μέσα το 1963.
Mm-hmm.
Και το πρώτο μου πλοίο ήταν αμερικάνικο Liberty Εξάμπαρο. Όσοι γνωρίζουν από θάλασσα καταλαβαίνουν.
Liberty λοιπόν, Liberty, και πώς το λέγανε.
Το πλοίο αυτό λεγόταν καβούρι της εταιρείας Orion. Ήταν αμερικάνικο Liberty.
Μάλιστα. Και πού ήταν το πρώτο ταξίδι, ποιο ήταν το πρώτο μπάρκο, πού πήγατε?
Το πρώτο μου μπάρκο ήταν, πρώτη μου φορά μπήκα σε αεροπλάνο της εταιρείας Σαμπένα και πήγα στο Κάιρο και από εκεί στο Πορσάιτ, όπου μπήκαμε και παραλάβαμε και το πλοίο. Μπήκαμε μέσα στο πλοίο πρώτη φορά σαν δόκιμος πλοίαρχος.
Μάλιστα.
Οι εμπειρίες ήταν πάρα πολύ καλές, γιατί ήταν κάτι το οποίο το είχα επιλέξει εγώ. Κανείς δεν με ανάγκασε να μπω στα βαπόρια μέσα, ούτε η οικογένειά μου είχε ναυτικούς, αλλά εγώ είχα μέσα μου δηλαδή αυτή τη σπίφα, αυτή την αγάπη προς τη θάλασσα και ήθελα να την ακολουθήσω.
Μάλιστα.
Επομένως μπορώ να σας πω ότι τότε και σε ηλικία όπως είμαστε νεαροί, με στεναχώρησε πάρα πολύ καταρχάς το έφευγα από το σπίτι μου, άφηνα τη μητέρα μου, τους γονείς μου, τα αδέρφια μου, τους φίλους κλπ. Αλλά η λαχτάρα να μπω στο βαπόρι μέσα και να ξεκινήσω τα όνειρά μου ήταν τόσο μεγάλη και δεν έχει σβήσει μέχρι και σήμερα που είμαι σε αυτήν την ηλικία, συνταξιούχος ναυτικός πλέον.
Το 1963 λοιπόν, καπιτά Γιώργη Μιλιέ, αποφάσισες και μάλλον μπήκε στο πρώτο καράβι, το Καβούρι είπαμε.
Καβούρι, καβούρι.
Ναι. Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
Μπήκα μέσα στα βαφόρια, ήμουνα 18 ετών. Μόλις τελειώσα την εποχή εκείνη, εμείς είχαμε το γυμνάσιο, μόλις τελειώσαμε την 8η τάξη, ναι, ξεκινήσαμε στα δόκια.
Κατευθείαν μπήκατε μέσα λοιπόν, και πόσα χρόνια θαλάσσια υπηρεσία έχεις, καπετάνιε?
Η συνολική μου υπηρεσία στα πλοία μέσα είναι 24 χρόνια.
Στη θάλασσα, έτσι, όχι στη γραφεία.
Σε 24 χρόνια έχω κάνει σε 3 εταιρείες έχω κάνει. Mm-hmm. Καλά, το πρώτο που έκανα ήταν, ήμουν δόκιμος τότε.
Ναι.
Το βαπόρι μετά πουλήθηκε. Την εποχή εκείνη, για να πάρεις αναβολή στο στρατό, έπρεπε να έχεις υπηρεσία 6 μηνών. Εγώ είχα 5,5 μήνες και έτσι δεν μπορούσα να πάρω πλέον άδεια να φύγω και υπηρέτησα στο στρατό, στα θωρακισμένα.
Μάλιστα.
Μετά μπήκα στη θάλασσα μέσα και δεν σταμάτησα λεπτό. Γιατί τι εννοώ. Έκανα με μπάρκα τα οποία έπρεπε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έπρεπε να κάνουμε μια υπηρεσία 4 ετών για να πάρει το δίπλωμα του ανθρωποπλοιάρχου.
Πόσα χρόνια έπρεπε να κάνει για ανθρωποπλοιάρχο? 3.
Για να πάρει το δίπλωμα του ανθρωποπλοιάρχου χρειαζόσουν 4 χρόνια θαλάσσια υπηρεσία.
Ναι, ναι.
Την εποχή εκείνη δεν μπορούσε να ξεμπαρκάρει από όπου ήθελε και όποτε ήθελε.
Έτσι, ναι, ναι.
Δηλαδή, Μεσόγειο, Ευρώπη κλπ. Δηλαδή, εμείς εκεί που κάναμε ταξίδια, έπρεπε να κάνεις από 18 έως 24 μήνες για να έχεις το δικαίωμα επαναπατρισμού χωρίς να πληρώνεις τα εισιτήρια του αντικαταστάτου.
Μάλιστα.
Είναι και αυτή η περιορισμή την εποχή εκείνη. Το γεγονός είναι όμως, το οποίο δεν συνέβη μόνο σε μένα, αλλά σε όλους τους περισσότερους πιστεύω στη δική μου περίοδο, ήταν ότι λόγω ελλείψεως αξιωματικών, πολύ σύντομα, άνευ διπλώματος, εφόσον ο καπετάνιος σε έβλεπε ότι είσαι πραγματικά μπορούσε να ανταπεξέλθεις, σε έβαλε στη γέφυρα σαν ανθυποπλίαρχο άνευ διπλώματος. Mm-hmm. Στη βάρδια τη δική του, ας πούμε, στη 8-12.
Μαζί με τον καπετάνιο στην αρχή, να πάρεις το κολλάι που λέμε.
Μπράβο, ναι. Οπότε η εξέλιξή μας ήταν πολύ σύντομη, το ήταν σωστή, δηλαδή δεν είχαμε πολλές καθυστερήσεις.
Μάλιστα.
Όπως συμβαίνει και σήμερα σε πολλούς ναυτικούς, σε μπάση περιπτώσει.
Μάλιστα. Ανέβηκες λοιπόν σιγά σιγά και τα σκαλιά της ιεραρχίας. Ανέβηκες και τα σκαλιά στη γέφυρα, αλλά ανέβηκες και τα σκαλιά της ιεραρχίας ως ανθυποπλοίαρχος, γραμματικός και καπετάνιος. Το μεγαλύτερο σου μπάρκο, καπετά Γιώργο Μιλιέ, ποιο ήταν το μεγαλύτερο σε διάρκεια?
Το μεγαλύτερο μου μπάρκο ήταν 36 μήνες.
3 χρόνια, έτσι.
3 χρόνια.
Μια χαρά.
Αλλά και δεν υπήρχε μικρότερο κάτω από 2 χρόνια, βέβαια.
Μάλιστα. Και στρατό εκεί στα τεθωρακισμένα πόσα?
Έκανα 27 μήνες.
27. Είδες λοιπόν πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Καταρχήν, έχει αλλάξει η θητεία και στο στρατό όσον αφορά τους μήνες και φυσικά και τις συνθήκες. Αλλά έχουν αλλάξει και οι συμβάσεις που μπορεί κανείς να πάει στα καράβια πλέον, γιατί το βλέπουμε συχνά πυκνά και λόγω των συνθήκων που επικρατούν στα καράβια έχουν μειωθεί. Δεν μπορεί, ας πούμε, να φύγεις και για πάρα πολύ καιρό, γιατί κακά τα ψέματα τότε μένατε στα λιμάνια, ενώ τώρα πολύ λίγο, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Εκείνο, κοιτά, θα σας πω κάτι το οποίο προφανώς να σας φανεί και λίγο περίεργο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Όταν εγώ μπήκα στο πρώτο βαπόρι, το Liberty που λέμε, και μπήκα μέσα στην τραπεζαρία και άκουσα το πρωινό που λέγανε για πρωινό, έχουμε αυγά over, ομελέτες, bacon, ham, porridge και complex, ήταν κάποιες λέξεις που στο σπίτι μου εγώ δεν τα είχαμε εμείς αυτά στα σπίτια μας.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι μεταξύ των οποίων και εγώ την εποχή εκείνη δεν είχαμε μπάνιο στο σπίτι, πλαινόμαστε στη σκάφη.
Αυτό μου το έχει πει και ένας ακόμα καπετάνιος, και καλά κάνεις καπετά Γιώργο που το καπετά Γιώργη και το μνημονεύεις. Ένας άλλος καπετάνιος από τη Χίο μας είχε πει εδώ πέρα, 18 χρονών και έκανε ακόμα μπάνιο στη σκάφη. Ανέχεια, δύσκολα χρόνια.
Βέβαια, δύσκολα χρόνια. Επομένως το λοιπόν, υπήρχε και ένας πόλος έλξης στην εποχή εκείνη στα πλοία μέσα. Ο πρώτος μισθός ήταν 60 δολάρια, στο δολάρια πληρώνει τότε, 60 δολάρια, και τα overtime, δηλαδή
υπερορίες,
ήταν 25 cents του δολαρίου.
Ακούστε να δείτε.
Και να σκεφτείτε, συμμαθητές μου που μπήκαν στην τράπεζα μέσα την εποχή εκείνη, επέρανε 1.200 δραχμές. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα 1.800 βέβαια, εντάξει.
Πρωτόπαρχος, ναι, σωστά.
Καταλαβαίνετε. Αυτά τα νούμερα σας λέω από φίλους και σημαντικές. Είμαστε μέχρι σήμερα και μιλάμε και φέρουμε στο μυαλό μας τα παλιά.
Με άλλα λόγια, και δεν είναι αλήθεια αυτό, αποδεδειγμένα, ότι ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος που στράφηκε στη θάλασσα για ευνόητους λόγους, για το λόγο του ότι ήταν δύσκολοι βιοποριστικοί λόγοι, πήγαν εκεί, στράφηκαν προς τη θάλασσα, έχησαν υδρότα, αίμα, με πολύ κόπο, πολλοί από αυτούς δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι τους, για να φέρουμε την εμπορική ναυτιλία νούμερο ένα στον κόσμο.
Σωστό. Αυτό πραγματικά είναι, θέλω να μνημονεύσω όλους τους έδες ναυτικούς, διότι την εποχή που μπαίναμε στα πόρια μέσα εμείς, τα πλοία που μπαίναμε μέσα ήταν δεύτερο και δύο χέρι, δηλαδή αγορές, πλοία τα οποία ήταν ταλαιπωρημένα πάρα πολύ και στην κουβέρτα και στη μηχανή, και μπαίναμε μέσα εμείς και πέθαμε τα μούτρα να κάνουμε το βαπόρι όσο γινόταν πιο σωστό όσον αφορά στην περιφορά του, στους τσάρτερες, στους ναυλωτές, στα λιμάνια, να είναι ασφαλή, και πράγματι προσπαθούσαμε την ασφάλεια του πλοίου όλοι μας. Το αγαπούσαμε, γιατί όταν αγαπούσες, αγαπάς το πλοίο, αγαπάς και τη ζωή σου και την οικογένειά σου.
Έτσι.
Κανείς δεν ήταν αδιάφορος.
Η αλήθεια είναι ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το έχουμε πει κατ' επανάληψη με όλους τους, με αρκετούς από τους καλεσμένους, ότι το καράβι το βλέπουμε, γιατί και εγώ υπήρξα ναυτικός, σαν σπίτι μας, και το προσέχαμε σαν τα μάτια μας, και φυσικά δεν παραλείπω να λέμε τη λέξη φιλότιμο που έχει ο Έλληνας ναυτικός.
Σωστά. Και να σας πω και κάτι πολύ συγκεκριμένο, και φαίνεται και από την υπηρεσία και από τον χρόνο παραμονής μας. Στο βαπόρι μπορούμε να καθόμαστε 18, 20, 25, 30 μήνες, και στο σπίτι μας το μάξιμο θα καθόμαστε, άντε να κάνεις το πολύ 2 μήνες. Παραπάνω δεν σε αφήνει να κάνεις. Άρα το λοιπόν, σε αυτές τις ηλικίες που είμαστε, ας πούμε, στη δημιουργία μας επάνω, σπίτι μας ήταν το βαπόρι, και το πραγματικό μας σπίτι ήταν το βαπόρι, και διακοπές μας ήταν στο σπίτι μας για ένα-δύο μήνες κάθε 1,5 χρόνο. Επομένως, η αγάπη στο πλοίο ήταν διάχυτη, και όταν φεύγαμε από το πλοίο κλαίγαμε, και όταν φεύγαμε από το σπίτι μας πάλι κλαίγαμε. Ήταν τα συναισθήματα πολύ μπερδεμένα.
Μια ζωή βαλίτσα και μια ζωή κλάμα, δηλαδή.
Ακριβώς.
Πάντως, είναι γεγονός ότι στη ναυτική καριέρα, στη ναυτική πορεία, όλα αυτά τα χρόνια έχουν δημιουργηθεί αρκετές φιλίες και δυνατές φιλίες.
Βεβαίως, εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, σας διαβεβαιώ ότι έχω στην Άβρο, γιατί τα πιο πολλά μου χρόνια τα έκανα με αντριώτες στα βαπόρια μέσα, στην Αιγαίη Γουλάβρης και στην Έλετσον. Έχουμε ακόμα, ταξιδεύαμε πέρα μαζί την εποχή εκείνη, γιατί εγώ δεν δήλωσα στην αρχή. Όλα μου τα χρόνια, το 95% της υπηρεσίας μου είναι στα δεξαμενόπλια, από τα πιο μικρά μέχρι τα ULCC, τα Ultra Large Group Carrier και λοιπά, τα μεγάλα βαπόρια. Μέσα εκεί το λοιπόν, εκεί δεν ήταν μόνο το πλήρωμα, ήταν και οι οικογένειες των πληρωμάτων, διότι λόγω της δυσκολίας των πλοίων αυτών, τότε που κάναμε εμείς από Ευρώπη, Περσικό, Round the Cape, από το Cape Town που πήραμε βόλτα από εκεί, ήταν δύσκολα να παραμείνει μέσα ο κόσμος, οπότε τα γραφεία στην επιθυμία, ας πούμε, εκτός των αξιωματικών και του ναυπλήρου και του αντλιορού, μπορούσα να φέρουμε την γυναίκα του μέσα, να κάνει ένα ταξίδι, δύο ταξίδια, και υπήρχε ένα δέσιμο όχι μόνο μεταξύ των πληρωμάτων αλλά και των οικογενειών. Και όταν φεύγαν από τα βαπόρια οι κυρίες, συνεχίζανε μια επαφή, ένα τηλέφωνο, και μέχρι σήμερα αυτή η επαφή υπάρχει σε όσους υπάρχουν στη ζωή, γιατί έχουμε και απώλειες, όπως καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Ωραία χρόνια, όπως το περιγράφετε, πάρα από το ότι ήταν και, να το πούμε, λίγο δύσκολο, αλλά υπήρχε μια έτσι επικοινωνία, ανθρωπιά μεταξύ των ανθρώπων, του πληρώματος, μια αμεσότητα ο ένας δίπλα στον άλλον. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά και στις σχέσεις των ανθρώπων, αλλά κυρίως και στο τρόπο της ζωής, της διαβίωσης στα καράβια, που είναι πάρα πολύ πιο... Η τεχνολογία έχει μπει για τα καλά μέσα, πολύ γρήγορα γίνονται τα ταξίδια στα λιμάνια, δεν κάθονται. Και αυτό είναι λίγο αγχωτικό, ενώ παλιότερα καθόταν ο κόσμος, άλλαζε παραστάσεις στο λιμάνι. Μπορούσες, ας πούμε, και να... Γι' αυτό καθόσουνα και περισσότερες μήνες.
Ναι, κοιτάξτε τι γινόταν. Αυτό που λέτε είναι γεγονός. Εγώ, ας πούμε, δεν μιλάω για μένα, μιλώ γενικά για όλο τον κόσμο της θάλασσας. Εγώ έτυχε στα λιμάνια να μην έχω μεγάλες εμπειρίες και μεγάλες παραμονές λόγω της φύσεως των πλοίων. Τότε ξέρω, είναι πρόβλημα.
Είναι εξωτερικό.
Ναι. Αυτά που άκουγα και ακούω και στα καφενεία και στις παρέες μας από και που ταξίδευα ακόμη, καθόταν στα λιμάνια και ένα μήνα και δύο μήνες. Αλλά είχαμε το χρόνο όχι να κάτσουν πάρα πολύ έξω στο λιμάνι, αλλά να φάνε και δύο-τρία μηνιάτικα.
Αυτό...
από τον τρέφοντα μισθό.
Αυτό ήταν γεγονός. Σωστό, σωστό και αυτό.
Περνούσαν πολύ ωραία. Και μετά άντε να ξεχρεώσουμε και έτσι κυλούσε ο καιρός. Ήτανε που λέμε κάθε λιμάνι και καημός, κάθε λιμάνι έρωτας, ειδικά όταν σε κάθε λιμάνι, όταν τα λιμάνια αυτά υπήρχαν επανειλημμένες αφίξεις.
Αφίξεις, ναι, σωστά.
Γνωριμίες. Μετά γινόταν άλλο ένα δεύτερο και τρίτο σπίτι, εν πάση περιπτώσει.
Και εκεί πέρα ήταν... θέλαμε και άλλα μηνιάτικα και μπαίναμε μέσα. Προσπαθούμε να εκμεύσουμε τέτοιες ιστορίες, αλλά πολύ δύσκολα. Δεν μπορούμε να τις... δεν ξανοίγονται. δεν μας τα λένε αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, ένας αγαπημένος προορισμός σου, καπετά Γιώργο Μιλιέ, ένα αγαπημένο λιμάνι, παρόλο που ήσουν στα τάνκερ και εκεί δεν καθόσουν, γιατί ξεφορτώνατε και φορτώνατε από μακριά.
Και λοιπόν, για μένα όλα τα λιμάνια ήταν φιλόξενα και καλά. Έστω αυτές τις τέσσερις ώρες που μπορούσαμε να βγούμε έξω να κάνουμε ένα ψώνιο ή να κάνουμε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Τα λιμάνια της Ευρώπης Αμερικής ήταν λιμάνια τα οποία δεν μπορούσες να κουνήσεις το βαπόρι, διότι από τη μία μεριά, δηλαδή ήταν τόσο τα δεξαμενόπλια, είχαν τόσες αυτηρές
κανονισμοί, κανονισμοί βέβαια.
Δεν μπορούσες να βγεις έξω. Ήσουν στην Αμερική, ήταν το Coast Guard, και μέσα στην Ευρώπη ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα, γιατί το θέμα του πολλούς ήταν πολύ σημαντικό. Άρα εκεί που λασκάραμε, τι ήτανε. Λατινική Αμερική ήταν τα πράγματα πιο λάσκα και σε τρίτες χώρες. Εκεί μπορούσε να είσαι λίγο πιο άνετος, δεν πας περιπτώσει.
Ναι, ναι.
Όλα τα λιμάνια ήταν πάρα πολύ, πολύ δύσκολα λιμάνια. Είχε τους majors, είχε να μπουν μέσα να αυτούς οι επιθεωρητές, αλλαγή πληρωμάτων, να πάρεις εφόδια.
Έτσι.
Όλη την ώρα με ένα στυλό και μια σφραγίδα να σφραγίζεις, να φορτώνεις, να ξεφορτώνεις, να μιλάς το γραφείο. Ήσουν συνέχεια πνιγμένος στο δεξαμενόπλιο. Μόνο στο πέλαγος ξεκουραζόσουν όταν ήσουν φορτωμένος. Όταν ήσουν άδειος, δεν σταματούσε να δουλεύεις από το πρωί με το βράδυ.
Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και τώρα, μάλλον όχι, ναι, και τώρα... Τώρα έχουν δυσκολέψει τα πράγματα και για, και για τα φορτηγά, καθώς πηγαίνουν στα λιμάνια, τους πιάνει το άγχος, διότι όπως ανέφερες πριν, καπτά Γιώργη, υπάρχουν, μπαίνουν μέσα οι surveyors, οι majors, τα coast guard, λόγω των ελέγχων και τα χαρτιά που ζητάνε είναι πάρα πολλά. Και πρέπει να προσέχουν ακόμα και για το περιβάλλον, για τη ρήπανση και για τους, να πηγαίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Αυτό οπωσδήποτε είναι το άγχος του σημερινού ναυτικού. Από τον καπετάν μέχρι τον τελευταίο. Διότι εγώ αυτή τη στιγμή βάζω κάτι ενδιάμεσα να συνδέσω με αυτά τα οποία λέμε. Έτυχε να είμαι και ναυτοδάσκαλο στην Ακαδημία Εμπορική Ναυτικού στη Σύρο εδώ πέρα.
Mm-hmm.
Και οι περισσότεροι μαθητές μου τώρα είναι καπετανέοι. Και με αυτούς μιλάω, ανταλλάσσω με εμπειρίες κλπ. Και μου λένε το πόσο, μου περιγράφουν και το καταλαβαίνω, το πόσο δύσκολη είναι η ζωή τώρα στα βαπόρια με τη γραφειοκρατία κλπ. Και τη μείωση των πληρωμάτων, τις μεγάλες ευθύνες, τις ταχύτητες οι οποίες γίνονται όλα αυτά τα καταστάσεις. Γι' αυτό το λοιπόν τώρα και η ζωή στα βαπόρια είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι ήταν τα χρόνια δικά μας. Αυτό θέλω να το πω. Εμείς, θα σου πω κάτι χτυπητές διαφορές. Όταν παραδείγματος χάρη κάναμε, όταν μπήκαμε στα πόδια μέσα εμείς, τι είχαμε, μία μαγνητική πηξίδα, ένα χρονόμενο, έναν εξάντα και ένα ραντάρ που το χρησιμοποιούσε μόνο ο καπετάνος και σε συγκεκριμένες στιγμές. Γιατί και αυτό ήταν ή κουτσό ή εν πάση περιπτώσει έπασχε από διάφορες ασθένειες. Και τότε οι αστυματιστές που είχαν γνώσεις ηλεκτρονικές μπορούσαν να αλλάξουν μια λάμπα, να βοηθήσουν λίγο και να πάρει ο καπετάνος μια ανάσα ότι να έχω μια εικόνα στο ραντάρ. Εγώ το λοιπόν σας περιγράφω κάτι προσωπικό δικό μου που έζησα και πριν γίνω καπετάνιος και όταν έγινε καπετάνιος. Γιατί ήμουν σε όλη τη διαδρομή αυτή της ανάπτυξης.
Ναι, ναι.
Όταν πηγαίναμε Αμερική, η Αμερική στο απρόασης είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ αμπάσια εκεί όλα τα μέρη.
Ναι.
Και λοιπόν, τα ραντάρ ήταν αδύνατα. Ο τηλεγραφητής ήταν συνέχεια στο Direction Fire, πώς στο ραδιογνιόμετρο εκεί, να μας χτυπάει το αμπρόσιο στη Νέα Υόρκη κλπ. Εν πάση περιπτώσει. Και έβλεπα εδώ, είχαμε και παλαιότερα είχαμε και παρκέτα που μας δίνουν τα μίλια.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει. Κάποια στιγμή, όταν ο καπετάνος ήταν πια σίγουρος για το στίγμα ότι πραγματικά είμαστε, γνωρίζει τη θέση του, τότε έβλεπες και ήταν λιωμένος ο άνθρωπος από την αγωνία. Και αναρωτιόμουν γιατί είναι τόσο ο άνθρωπος τόσο πιεσμένος. Όταν έγινα καπετάνιος εγώ, υπήρχαν τα δορυφορικά συστήματα, οπότε τότε κατάλαβα γιατί ο καπετάνιος στην εποχή εκείνη για να φτάσει στο λιμάνι αρρώστηνε, εγερνούσε κατά 10 χρόνια, είδα τη διαφορά αυτή και πραγματικά τι συμβαίνει. Ενώ τότε για να φτάσουμε όταν κροσέρναμε ένα ωκεανό για να πάμε στο λιμάνι τις τελευταίες μέρες αν είχε συννεφιά και λοιπά, είχαμε προβλήματα για την ακρίβεια του στίγματος του πλοίου μας. Σήμερα να πας στα στιγμή ας πούμε, μπάστε τόσο,
το βρίσκεις.
Ξέρεις που βρίσκεσαι. Εκεί είναι μια ανάσα, είναι μια ανακούμιση 100% το έχω ζήσει. Είναι κόλαση και παράδεισος, έτσι το βλέπω εγώ, η τεχνολογία. Από την κόλαση περνάς στον παράδεισο.
Έχει διευκολύνει αρκετά την αυσιπλοεία, βγάζοντας το στίγμα ανά πάσα στιγμή. Οι νέοι όμως ξέρουν από εξάντες, μπορούν να βγάλουν ένα new position, καπετάνιε.
Εκεί θέλω να καταλήξω εγώ. Αρχίζω και διαπιστώνω, γιατί πολλοί δόκιμοι ρωτάνε και στη σχολή τι είναι εξάντας, μην πάει στο εδώ. Τι συμβαίνει τώρα. Έχουμε απάνω ξέρω τόσο δορυφόρο. Εάν κάποιον δορυφόρο ο οποίος ασχολείται με την αυσιπλοεία γυρίσει κάτι στο διακόπτη, το θεωρώ, δεν θα χαθούνε, αλλά το θεωρώ πολύ δύσκολο μέχρι να καταλάβουν ότι πραγματικά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εξάντα και χρονόμετρο, διότι οι Εγγλέζοι ή τα βαπόρια μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς τίποτε, αλλά πρέπει να έχουν μέσα για να πας σε ένα ασφαλές ταξίδι. Μιλάω από λιμάνι σε λιμάνι. Αν έχεις μέσα αλμανάκ, νόρις, εξάντα, χρονόμετρο, είσαι εντάξει.
Ναι, βέβαια.
Αυτά τα πράγματα σήμερα στα βαπόρια μέσα νομίζω ότι είναι λίγο πεταμένα στην άκρια. Θα τα ανασύνω το ντουλάπι μόνο σε δύσκολες στιγμές.
Αλλάξανε πολύ τα πράγματα, αλλά καλό είναι να υπάρχει και η πρακτική και να ξέρουμε κάποια πράγματα από τους παλιούς ναυτικούς και να τα κρατάμε. Θα πάμε σε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα, καπιτά Γιώργη Μιλιέ. Μη φύγετε κανείς εδώ. Συνεχίζουμε στις καλές θάλασσες και στη φωνή της Ελλάδας μετά το τραγουδάκι μας.
Αχ, δώσ' μου την αγάπη που γυρεύω. τρελός τους δρόμους περπατάω για την αγάπη σου παραμιλάω και σαν τρελός τους δρόμους περπατάω για την αγάπη σου παραμιλάω.
Το 1940 ο Μάρκος Βαμβακάρης από την όμορφη Σύρο τραγούδησε την Κούλα Φραγκοσυριανή και γι' αυτό το επιλέξαμε, καθώς ο καπετάνιος μας είναι στην όμορφη Ερμούπολη στη Σύρο εκεί και κάνουμε μια όμορφη κουβέντα. Καπετάνιε, όλα καλά, εντάξει?
Όλα είναι πάρα πολύ καλά. Εδώ είμαι στο μπαλκόνι μου τώρα. Εγώ μένω στην Ερμούπολη μέσα.
Για πες μας.
Μένω ακριβώς στην περιοχή στα Βαπόρια. Και τώρα περιμένω περίπου σε 15 λεπτά θα περάσει το World Champion. Είναι το πρώτο Βαπόρια Πειραιά που φτάνει στη Σύρο.
Τα ξέρεις όλα, τα έχεις χρονομετρήσει όλα. Βλέπεις εκεί πέρα, σαν να είσαι στη γέφυρα πάνω και να τα βλέπεις όλα, ε.
Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα πλοία που αφιχνούνται και φεύγουν από τη Σύρο για τα νησιά ή από Πειραιά προς Πειραιά ή αντίθετα, τα βλέπω το μπαλκόνι μου μέχρι να πάω κάτω στο γραφείο των συνταξιούχων, όπου εκεί έχουμε πάντοτε, δηλαδή το γραφείο μας είναι ανοιχτό, η Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών Κυκλάδων Σύρου, όπου είμαι πρόεδρος εκεί πέρα τα τελευταία 20 χρόνια. Έχω ένα εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο. Δυστυχώς όταν ξεκίνησα είμαστε λίγα άτομα, φτάσαμε γύρω στα 600 άτομα μέλη, αλλά σήμερα τα τελευταία 5-6 χρόνια δεν έχει γραφεί κανείς ναυτικός συνταξιούχος. Δηλαδή όσο κάποιοι άνθρωποι ολοκληρώνουν τη ζωή και φεύγουν, αλλά νέοι δεν μπαίνουν μέσα, συρρυκνώνεται συνέχεια το σωματείο μας.
Ωραία.
Και αυτό το βλέπω είναι πολύ λυπηρό. Τι να κάνουμε, όμως το διατηρούμε.
Πάνω σε αυτά λοιπόν ήθελα να πούμε δύο κουβέντες. Καταρχήν, εκεί τι κάνετε εκεί στο σύλλογο, να το πούμε έτσι?
Ναι, σύλλογο συνταξιών.
Τι κάνετε, συζητάτε, λοιπόν, κάνετε κάποιες δράσεις?
Βεβαίως. Όταν εμείς εδώ έχουμε μετά την κρίση, δηλαδή μετά την διαδικασία αυτή από το 12 και μετά, με όλα τα δεινά τα οποία τραβήξαμε όλοι οι Έλληνες, έχουμε σταματήσει τις πολλές δραστηριότητες. Πριν το 12 όμως κάναμε το εξής. Καταρχάς ξεκινούσαμε από την πρωτοχρονιά την πίτα μας. Ξεκινούσαμε τις απόκριες να κάνουμε τους χορούς μας. Το καλοκαίρι μεγάλες εγδρομές. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Πηγαίναμε δηλαδή 250 άτομα, 300 άτομα να
φτιάξουμε
τις διακοπές. Όλοι αναπολούμε τα παλιά χρόνια. Τώρα όμως δυστυχώς όλες λίγο αυτές οι καταστάσεις μας
δύσκολα,
έχουν
φρενάρει. Ναι. Καπετάνιε, οι νέοι πάνε στη θάλασσα. Και τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που θα σας μιλήσει και θέλει να πάει?
Εγώ να σου πω την αλήθεια προσωπικά, εάν ξαναγεννιόμουν πάλι θα ήμουν στη θάλασσα. Είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μου στη θάλασσα, πρώτον. Δεύτερον, μου έδωσε πολλά η θάλασσα, τα βαπόρια μου δώσανε πολλά. Σέβομαι τα βαπόρια, σέβομαι τη δουλειά μου και τους έδωσα και μου δώσανε. Και μέχρι σήμερα έχω καλά λόγια για τη θάλασσα. Άρα το λοιπόν, ένας νέος σήμερα ο οποίος πραγματικά αγαπάει τη θάλασσα και δεν το κάνει να δει τι συμβαίνει στη θάλασσα, ένας που αγαπάει τη θάλασσα προχωράει. Υπάρχουν νέοι, πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα, οι οποίοι πραγματικά αγαπάνε τον αυτό το επάγγελμα και θα φτάσουν μέχρι τα ανώτερα αξιώματα. Πολλά παιδιά όμως δεν τα βλέπω να είναι 100% σίγουρα ότι θα ακολουθήσουν το επάγγελμα, διότι διάφοροι συναισθηματικοί λόγοι και η καλή ζωή που είναι τώρα πλέον στην Ελλάδα και στα σπίτια μέσα, αυτά τα οποία έχουν από την οικογένειά τους, δηλαδή βλέπεις παιδιά τώρα 20 ετών με αυτοκίνητα, με μηχανές, με τηλέφωνα, έχουν τα πάντα, έχουν τα πάντα. Και κάνω μια σύγκριση, αν επιτρέπετε, για ένα λεπτό μόνο.
Βεβαίως.
Εμείς μπήκαμε στα βαπόρια και επί 10 χρόνια φροντίζαμε την οικογένειά μας να την ανεβάσουμε επίπεδα.
Έτσι.
Να φύγει να τα ενίκια, να χτίσουμε σπίτι και να
πηγαίνουμε. Να στείλουμε λεφτά, τα εμβάσματα, τα γνωστά.
Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή, μην κρυβόμαστε.
Έτσι.
Ενώ οι σημερινοί νέοι Εμείς ξεκινήσαμε από το 0 και οι σημερινοί νέοι ξεκινάνε από το συν 10, συν 20. Έχουν πολλά στα χέρια τους. Άρα το λοιπόν δεν είναι και τόσο πολύ εκβεβλημένο να βγουν να δουλέψουν και να δημιουργήσουν. Διότι είναι σε μια οικογένεια που έχει φτάσει σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό και δεν βλέπουν δυσκολίες.
Ναι, αλλά και τώρα όμως τα χρόνια δεν είναι και τόσο καλά όπως μετά την κρίση. Υπάρχει κάποια ασθενότητα. Θα μπορούσαν και οι νέοι να βγουν να πάνε να κάνουν, να δουλέψουν.
Σωστά. Το θέμα τι είναι. Ότι μέσα στην οικογένεια, δεν μιλάω για την δική μου, γενικά μιλάω, γιατί εγώ ήδη τα παιδιά μου παντρεμένα, αλλά θέλω να σας πω ένα πράγμα, ότι και μέσα στην οικογένεια τα νέα παιδιά έχουν τον πόλεμο μεταξύ μητέρας και πατέρα. Δηλαδή, ο μεν πατέρας λέει το παιδί να δουλέψει, είναι η μάνα το παιδί, άστο. Το παιδί πήγε και σπούδασε, ας πούμε, κάτι, έβγαλε ένα σχολείο. Για αυτό που σπούδασε δεν έχει, δεν έκανε καλή επιλογή για να υπάρχει, ας πούμε, αγορά εργασίας. Ο πατέρας λέει να αλλάξουμε τα αίρια, να αλλάξουμε τους τρόπους σκέψης και να πιάσει και παντού δουλειά. Η μάνα ορίεται. Οπότε εκεί υπάρχει μια σύγκρουση στην οικογένεια μέσα.
Μάλιστα.
Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά συμβαίνει όμως.
Εάν το παιδί σας, αν το παιδί σου, καπτά Γιώργιο Μιλιέ, σου έλεγε θέλω να πάω στη θάλασσα.
Πριν, αν εγώ η οικογένειά μου, είμαι μια περίεργη ιστορία. Γεννήθηκα σε μια οικογένεια με τέσσερις γυναίκες, τέσσερις αδερφές.
Να σου ζήσουν, να σου ζήσουν.
Παντρεύτηκα, έκανα και δύο κόρες και οι κόρες μου κάνανε και τρία εγγόνια. Δηλαδή είμαι ο μοναδικός άντρας στην οικογένεια.
Όλο γυναίκες, ε!
Όλο γυναίκες.
Α, καπετάνιε, εντάξει. Σε προσέχουνε, σε έχουνε στα όπα-όπα να τις χαίρεσαι, να σε χαίρονται και να τις χαίρεσαι.
Να σε καλά. Μάλιστα, αυτό έχει σημασία. Η κόρη μου η μεγάλη τελείωσε, είναι χημικός, είναι εδώ στο χημείο του κράτους. Mm-hmm. Χημικός τελείωσε. Και παντρεύτηκε καπετάνιο. Εγώ τη έλεγα το λοιπόν, ρε παιδί μου, στο πανεπιστήμιο έκανε όλε παρέες και λοιπά. Πάλι στα αφόρια μέσα μπήκε. Μου λέει, ρε παπά, λέει, αφού εσύ με κόλλησε, διότι εγώ τι γινότανε. Εγώ έπαιρνα την οικογένεια, όπω είπα, μαζί γυναίκα και παιδιά μαζί μου τον Ιούνιο.
Στο καράβι μέσα.
Στο Σεπτέμβριο και είχαμε ένα κύκλο τέτοιο δηλαδή. Σε συνέχεια μαζί μου.
Πήρε το μικρόβιο η κοπέλα, το πήρε το μικρόβιο η μικρή. Έτσι
ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Καπετάνιε, επειδή τελειώνει ο χρόνος, θέλουμε να μας πεις μια δύσκολη κατάσταση, μια δύσκολη περιπέτεια ή μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, μέσα από τα καράβια που βίωσες και σου έχει μείνει και θες να τη μοιραστείς μαζί μας.
Λοιπόν, θα σου πω κάτι που έζησα και το έχουν ζήσει πάρα πολλοί πλοίαρχοι. Τότε που πηγαίναμε με τον πόλεμο, έχω ζήσει όλη τη διαδικασία του περσικού κόλπου, την έχω ζήσει όλη.
Μάλιστα, ναι, ναι, ναι.
Από Σαντάμ Χουσέιν και Χομεϊνί μέχρι τα τελευταία όλα. Τότε το λοιπόν, όταν περνούσαμε τον 24ο παράλληλο εκεί στον κόλπο του Ομάν με μέσα, θεωρείται πολεμική ζώνη, μπασφιετός, για τρεις μέρες, έμπαινε στο βρισκό μέσα, μπασφιετός σε πολεμική ζώνη και έπαιρνε 3-5-6 μέρες εκεί πέρα μισθό επιπλέον. Αυτό δεν ήταν η συλλογική σύμβαση. Κανείς δεν την υπολόγιζε. Άλλα ήταν τα χρήματα, μπασφιετός, που μπορούσε να δώσει εταιρεία για να κρατήσει τον κόσμο μέσα. Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι το εξής, ότι στη Πουτζέρα σταματούσα, αλλάζαμε πλήρωμα και μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι του πολέμου. Αλλάζαμε πλήρωματα εκεί μέσα. Το θέμα τι είναι, ότι μόλις περνούσαν τα Queen's Island, μπαίνανε μέσα εκεί, ήταν τα speedboat εκεί πέρα, πλησιάζανε, σου λέγανε καπετάνια από το απόρριο, πού πας κλπ. Ήταν μπροστά μου και ένα απόρριο, δεν θέλω να αναφέρω εταιρεία κλπ. Έτσι γιατί για τους ανθρώπους
εκεί σωστά,
πέρα.
Σωστά, σωστά.
Του λέγανε, λέει, πού πας, λέει, Ρασανούρα φορόρντες, μπασφετώσεις, οκ, okay, καλό ταξίδι. Είμαστε μετά, πιάνουν εμένα την κουβέντα και ώστε να τελειώσει η δική μου κουβέντα το βαπόρι, αυτό το είδα να γίνεται πυροτέχνιο αύριο, να το ανεχτυπήσει κλπ.
Πω πω.
Ήταν μία φορά έγινε μπροστά μου, τα άλλα τα ακούγαμε, μία φορά έγινε μπροστά μου, αλλά ήταν μια πολύ, μα πάρα πολύ άσχημη εμπειρία, διότι χτυπήθηκε στο μηχανοστάσιο με θερμικό πύραυλο.
Πολύ μπροστά σας, πόσο απήχε?
Δεν είμαστε πάνω από 2 μίλια απόσταση, είμαστε πολύ κοντά.
Ελληνικό πλοίο.
Ελληνικό πλοίο και είχαμε μιλήσει και με τον καπετάνιο απ' έξω. Βέβαια, εντάξει, δεν είχαν, από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν υπήρχαν απώλειες, αλλά αυτό το πράγμα να σου συμβεί, πάση περιπτώσει, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και τι θα
και πεις. Και τυχερός, και τύχη, είναι και η τύχη.
Και τυχερός.
Μάλιστα.
και πώς θα μπορέσεις τον κόσμο να τον κρατήσεις έτσι σε μια όσο γίνεται πιο έρημη κατάσταση.
Μάλιστα.
Αυτό που είδα με τα μάτια μου και το, θα το κρατάω σε όλη μου τη ζωή. Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία αυτή.
Mm-hmm.
Και ένα δεύτερο, τελειώνοντας, είναι όταν πηγαίναμε Αμερική και από τα στιγμή σε πολύ άσχημη θάλασσα. Ένα φανταστείτε τη θάλασσα που τότε ήμουνα σε ένα βαπόρι, σα λέω ήταν ένα βαπόρι 35.000 τόνοι και έκανα, ακατέβαινα από το, από τον Κάναδα να πάω Νέα Υόρκη. Και πέσαμε σε ένα κυκλώνα, εν πάση περιπτώσει, το βαπόρι με διπλό ακουμοντέσιο. Σαν λέω ένα πράγμα να κάνει το βαπόρι, ας αφήσουμε προνεφτασμό, ο διατυχισμός του, μια θάλασσα δεν ήξερε όπου εισερχόταν. Φορτωνάω το βαπόρι, έμπαινε η θάλασσα από το Φερό στη γέφυρα, περνούσε και έβγαινε την άλλη μεριά έξω.
Αυτά.
Λέγαμε δεν θα ζήσουμε. Το θέμα τι είναι, ότι παρόλη τη θάλασσα, παρόλη τη διαδικασία που ήταν και παλιό βαπόρι, ούτε μηχανή σταμάτησε, ούτε ηλεκτρομηχανή, ούτε έπεσε μια ασφάλεια στη γέφυρα.
Καλό σκαρί θα ήταν.
Και εκεί λέω, ναι, και ο Νικόλαος έβαλε το χέρι του. Μάλιστα, θα πω και το όνομά του, γιατί είναι πραγματικά φίλος, καλό παιδί κλπ.
Mm-hmm.
Ο αθληματιστής που είχα βαπόρι μέσα λεγόταν Γιώργος Κούτικας. Και ήταν από τα Ψαρά. Πολύ καλό παιδί.
Να τον βρούμε αυτόν. Να τον βρούμε, να τον κάνουμε και αυτόν κάποια στιγμή στην εκπομπή μας.
Αυτός ο άγνωστος λοιπόν, όταν βγήκαμε έξω από τον κόλπο εκεί μέσα, τεράστια με το Cape Race δηλαδή, μου λέει, καπετάνιε, νιώθω λίγο περίεργα, πραγματικά μια πίεση, δηλαδή έτσι, το βαρόμετρο είχε πέσει και παίρνει και απέναντι να το χάλεφε, να θυμάμαι καλά το χάλεφα σε ένα παράθυρο και του λέει, είστε μέσα στο μέρη του κυκλώνα. Όσο καταλάβαινε δεκάδο και απομακρυνόμαστε,
κατάλαβα.
Τελικά, όταν έφασα στη Νέα Υόρκη, δεν υπήρχε γκάγκουε, δεν υπήρχε γκαζλάιν επάνω, δηλαδή ένα βαπόρι διαρριμμένο. Κάτσαμε εκεί πέρα.
Το έχω ζήσει κι εγώ, καπετάνι, αυτό. Το έχω ζήσει. Πήγαμε για Νέα Υόρκη και αντί να φτάσουμε Τρίτη, φτάσαμε Σάββατο το πρωί τόσο πολύ. Εν πάση περιπτώσει, θα σας φωνάξουμε και άλλη φορά, διότι έχουμε πολλά ακόμα να θίξουμε. Κλείνουμε την εκπομπή μας. Πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε τι θα θέλατε να πείτε τον χαιρετισμό σας στους Έλληνες ναυτικούς.
Εγώ θέλω να πω σε όλους τους ναυτικούς να έχουν υπομονή, τύχη, να αγαπάνε τη θάλασσα, να είναι φίλοι με τη θάλασσα και να μην τη φοβούνται, να τη σέβονται.
Να τη
ο σεβασμός
σεβόμαστε.
Στη θάλασσα και ο σεβασμός προς τα βαπόρια στις δυνατότητες του πλοίου είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Ωραία. Καπτά Γιώργο Μιλιές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. Σίγουρα θα τα πούμε κάποια στιγμή. Έχουμε και να πούμε και για την σχολή της Σύρου που διδάξατε και πολλά ακόμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στη Σύρο, στην Ερμούπολη και θα τα πούμε σύντομα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου δώσατε.
Να είσαι καλά.
Έχουμε πολλά να πούμε πράγματι και εσείς να έχετε πάντα καλές εκπομπές.
Να είσαι καλά.
Και να αγαπάτε τη θάλασσα, τα βαπόρια και τους ναυτικούς όπως τη ζωή σας.
Να είστε καλά. Γεια σας, καπετάνιε.
Γεια σας.
Γεια χαρά.
Γεια
χαρά.
Γεια.
Με την Φραγκοσυριανή του Μάρκου Βαμβακάρη θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν ο καπτά Γιώργος Μιλιός από την Σύρο, την Ερμούπολη. Παναγιώτης Ιατρίδης στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι σας καλά, καλές θάλασσες. Γεια χαρά, τα λέμε αύριο.